بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، حديثنا في لقائنا هذا عن أذكار ركوب الدابة والسفر. وينبغي أن يعلم المسلم أن الدابة التي يسرها الله سبحانه وتعالى له لينتقل عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، ويحمل عليها متاعه مما يمشي على الأرض أو يسبح في الماء أو يطير في الهواء، كلها نعم لله سبحانه وتعالى، يجب على من يركبها أن يركبها وهو شاكر للمنعم ومقر له بالنعمة والفضل، حامدا ومثنيا على ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان ركوبه على دابته سيكون لأجل السفر من بلد إلى بلد، فلا يغيب عنه أيضا ما يشرع له من دعاء يتعلق بتوديع من يرحل من عندهم، أو هم أيضا بما يودعونه، وماذا يقول إذا ركب دابته، وماذا يدعو بدعاء يتعلق بسفره. كل ذلك ينبغي أن يكون المسلم ذا عناية به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar dari Raja dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan bahasan kita dan kita masuk pada bab yang baru tentang adhkaru rukubid dabbati wassafar, tentang zikir-zikir tatkala mengendarai tunggangan atau kendaraan dan juga tatkala bersafar. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasanya tunggangan ya atau kendaraan yang Allah mudahkan baginya untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, untuk bisa berpergian dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ya, baik yang digunakan di daratan, kendaraan yang digunakan di atas daratan, atau kendaraan yang digunakan untuk berlabuh di lautan atau melintas udara, semuanya ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala kita mengetahui bahwasanya kendaraan dan tunggangan ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada sang pemberi karunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita mengakui tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujinya ya, dan menyanjungnya. Dan jika seorang hamba ya, mengendarai kendaraan dalam rangka untuk bersafar, maka janganlah dia lupa tentang disyariatkannya berdoa berkaitan dengan doa tatkala dia hendak meninggalkan orang-orang yang hendak dia tinggalkan. Demikian juga doa yang hendaknya diucapkan oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Ya. Demikian juga apa yang harus dia baca tatkala hendak menunggangi kendaraan tersebut, dan doa-doa lainnya yang berkaitan dengan safar.
نبدأ معاشر الكرام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن ماجه. هذا الحديث فيه معاشر المسلمين الكرام ما يستحب أن يقوله المسلم لأخيه المسلم إذا أراد أن يسافر، ففي الصيغة المشروعة المأثورة التي تقولها لأخيك إذا أردت أن تودعه عند سفره، فتقول كما قال النبي alaihi salatu wassalam li Abi Hurairah, astaudi'uka Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Wa ma'na astaudi'uka Allah ay atrukuka fi wada'ihi tabaraka wa ta'ala bi hifdhihi wa ri'ayatihi wa tawfiqihi wa tasdidihi. وقوله الذي لا تضيع ودائعه فيه أن الله سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه وحافظ من التجأ إليه واستعان به واعتصم به سبحانه وتعالى. فمستودع جل وعلا لا يضيعه بل يكون في كنفه وحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى.
Karena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kita tentang doa-doa tatkala bersafar atau tatkala mengendarai kendaraan. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal Rasulullah sallam tatkala hendak pergi, ya, beliau melepas kepergiannya dengan berkata kepadaku, astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wada'i'u. Aku menitipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang apa yang hendaknya disunnahkan untuk diucapkan oleh seorang kepada saudaranya sama muslim tatkala dia hendak berpergian. Ya, apa yang hendak dia ucapkan kepada orang yang akan dia tinggalkan. Dan dalam hadis ini dijelaskan tentang doa yang disyariatkan untuk diucapkan terhadap saudaranya tersebut. Jika Anda hendak berpergian dan meninggalkan saudara Anda, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallam berkata, "Astaudi'ukallaha alladzi la tadhi'u wada'i'u." Yang artinya, aku menitipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Maksud dari doa ini, ya, astaudi'ukallah, artinya atrukuka, yaitu aku tinggalkan engkau dalam penitipan Allah Subhanahu wa taala, dalam penitipan Rabb tabaraka wa taala, bihifdhihi, yaitu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan yaitu kita membiarkan saudara yang kita tinggalkan di dalam penjagaan Allah, perhatiannya, dan juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tadhi'u wada'i'u, yaitu yang tidak akan hilang titipannya, yaitu bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada Allah, maka Allah akan menjaga orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah, berpegang kepada Allah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan hilang dan tidak akan sia-sia, karena yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirajul idza arada safaran udnu minni uwaddi'uk. Uwaddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'uni. فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي. في هذا الحديث معاشر الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الدعاء لمن أراد السفر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر مع الوصية بالتقوى كما سيأتي. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول للرجل إذا أراد سفرا، يعني إذا أراد أحد رفقائه وإخوانه أن يسافر، يقول له أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. وهذا فيه فائدة معاشر الكرام، أن الصحابة رضي الله عنهم يتقيدون بالسنة والألفاظ المأثورة، عندهم من فنون الخطاب وجميل الكلام وحسنه الشيء الكثير، لكنهم آثروا اتباعا واقتداء أن يتقيدوا بالألفاظ، ألفاظ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. قال فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي أترك هذه الأمور، دينك وأمانتك وقاتل عمله في وداع الله، أي في حفظه ورعايته وعنايته. فهذا يقولها المقيم لمن أراد أن يسافر. وقد تقدم في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الذي لا تضيع ودائعه، أي أنه يحفظ لعبده ما استودعه.
Hadis berikutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wan Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yaqul lirajul idza arada safaran. Ibnu Umar beliau tatkala hendak bersafar, beliau berkata kepada seseorang, udunu minni, hendaknya engkau dekat denganku, mendekatlah kepadaku, wadi'ka kama kana Rasulullah SAW yuwaddi'una, aku akan menitipkan engkau ya sebagaimana Rasulullah SAW menitipkan kami, itu pamitan tatkala hendak bersafar. Fayaqul, maka Rasulullah SAW berkata tatkala hendak bersafar, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika, aku menitipkan kepada Allah, aku titipkan agamamu dan amanahmu dan penutup-penutup amalanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi orang yang hendak bersafar ya, berdoa kepada orang yang hendak bersafar agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar mendapatkan kesudahan yang terbaik dan dimudahkan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar berkata kepada orang yang hendak bersafar, yaitu tatkala ada salah seorang sahabatnya atau temannya hendak bersafar, maka Ibnu Umar menyampaikan pesan kepada orang ini. Kata Ibnu Umar, udunu minni waddi'ka kama kana Rasulullah SAW yuwaddi'una, dekatlah kepadaku, maka aku akan menitipkan engkau. Orang ini hendak bersafar, maka kata Ibnu Umar, mendekatlah engkau kepadaku, aku akan menitipkan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menitipkan kami. Ya, dan ini ada faedah yang sangat penting, bahwasanya para sahabat mereka berusaha mengikatkan diri mereka dengan sunnah, dengan lafal-lafal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sangat pandai berbahasa Arab dan mereka sangat pandai ya mengungkapkan ibarat-ibarat yang indah dan sangat pandai dalam hal ini. Akan tapi para sahabat tidak menggunakan ungkapan-ungkapan mereka dan tidak menggunakan ibarat-ibarat mereka, bahkan mereka terikat dengan lafal-lafal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Umar tatkala melihat ada seorang teman yang hendak bersafar, maka kata Ibnu Umar, udunu minni, hendaklah kau mendekatkan dirimu kepadaku, waddi'ka kama kana Rasulullah sallam yuwaddi'una, aku akan menitipkan engkau sebagaimana Rasulullah sallam menitipkan kami. Ya, jadi Ibnu Umar berusaha berpegang teguh dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya, yang artinya aku menitipkan kepada Allah, menitipkan agamamu, amanahmu dan penutup-penutup amalanmu. Yaitu aku tinggalkan perkara-perkara ini, yaitu agamamu, amanahmu dan juga penutup-penutup amalanmu dalam penitipan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam penjagaan Allah, dalam perhatian Allah ya Subhanahu wa taala. Dan ini diucapkan seorang doa bagi orang yang mukim yang tidak bersafar kepada orang yang hendak bersafar. Ya, jadi hadis yang kedua ini berkaitan tentang doa yang diucapkan seorang kepada orang yang hendak bersafar.
مما ينبه عليه في هذا المقام أن هذا الحديث الأخير حديث ابن عمر يقوله المقيم لمن أراد أن يسافر، وأما الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيقوله المسافر للمقيم، يقوله المسافر للمقيم. ويوضح ذلك ما جاء في عمل اليوم والليلة لابن السني عن موسى بن وردان قال أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قال قلت بلى، قال قل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكره الحديث الذي تقدم معنا أي أنه سبحانه يحفظ من ما استودع كما جاء في الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استودع الله شيئا حفظه.
Perkara yang perlu diingatkan berkaitan dengan hadis yang kedua ini, ingat hadis yang kedua ya, doanya ini adalah doa berkaitan antara yaitu orang yang mukim yang tidak bersafar mendoakan orang yang hendak bersafar, yaitu astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Itu doa orang yang mukim yang tidak bersafar kepada orang yang hendak bersafar. Adapun hadis yang pertama, astaudiullaha alladzi la tadhi'u wada'i'uh, itu adalah doa sebaliknya, orang yang bersafar mendoakan orang yang ditinggalkan, yang tidak bersafar. Jadi perlu dibedakan antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Hadis pertama, doa orang yang hendak bersafar kepada orang yang ditinggal. Hadis yang kedua, doa orang yang ditinggal kepada orang yang hendak bersafar. Dan ini dikuatkan dengan riwayat dalam kitab Amal Yaum wal Lainah di Ibn Sunni, ya, dari Musa bin Wardan, dia berkata, "Ataitu Abu Hurairah uwaddi'uhu li safarin aradtuhu." Aku berpamitan kepada Abu Hurairah tatkala aku hendak bersafar. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, "Ala uallimuka ya ibna akhi syai'an 'allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aquluhu indal wada'." Wahai anak saudaraku, wahai saudaraku, maukah aku ajarkan kepada engkau tentang suatu doa yang diajarkan Rasulullah sallam kepadaku yang aku ucapkan tatkala aku hendak pamitan. Qala qultu bala, maka kata Musa bin Wardan, tentu wahai Abu Hurairah, ajarkanlah kepada aku doa tersebut. Maka Abu Hurairah berkata, kul, katakanlah. Jadi yang ingin bersafar Musa bin Wardan, katakanlah kalau kau hendak bersafar, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh, aku menitipkan kepada kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ibn Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Wada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa dzakarahu." Bahwasanya Rasulullah sallam tatkala berpamitan kepadaku, beliau mengucapkan doa ini, yaitu bahwasanya Allah menjaga apa yang dititipkan kepada Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Idza studi Allahu syai'an hafizahu." Jika sesuatu dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya.
Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fa awsini. Qala 'alayka bi taqwallah wa takbiri 'ala kulli sharaf. Falamma an walla ar-rajul qala Allahumma atwi lahu al-ard wa hawwin 'alayhi as-sabr. في هذا الحديث وهو في الترمذي وابن ماجه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أسافر فأوصني. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بوصية في سفره. قال عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله وحافظ على تقوى الله، وتقوى الله هي خير الزاد يبلغ إلى نضوان الله. قال والتكبير على كل شرف، والشرف المكان العالي المرتفع، فإذا ارتفع الإنسان يكبر الله ويذكر عظمة الله، يقول الله أكبر تعظيما لله وذكرا لكبريائه وعظمته. وهنا أشار العلماء بعض أهل العلم إلى لطيفة تتعلق بالتكبير في الشرف، أن الإنسان إذا ارتفع في مكان عالي كجبل أو حتى الطائرة، إذا ارتفع يرى الناس والبيوت والأشياء صغار، فقد يدخل في نفسه شيء، قد يدخل في نفسه شيء من الأفكار التي تضعف إيمانه أو تسيء إلى إيمانه أو تدينه، أو تدخل عليه شيء من الكبر أو نحو ذلك، فشرع له في هذا المقام أن يشغل نفسه بتكبير الكبير سبحانه وتعالى، يكبر الله الله أكبر ويعظم الله، بدل ما يدخل على نفسه أفكارا تجلب له غروعا في نفسه وتكبرا على الناس ورؤية للنفس، يشغل نفسه بتكبير الله. ومعنى الله أكبر أي من كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فلما ولى الرجل أن صرف الرجل مسافرا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الدعاء له اللهم اطوي له الأرض، قال في الدعاء له اللهم اطوي له الأرض. اطوي له الأرض فعل من الطي بحيث يهون عليه السفر وتقصر عليه المسافة، وهون عليه سفره أن يسره له. فهذه دعوة مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام. وللمسلم أن يدعو لأخيه أو قريبه إذا مضى مسافرا أن يدعو له بهذه الدعوة المباركة. وهذه الدعوة أيضا ينتبه لهذا، هي دعوة لأخيك المسافر بظهر الغيب، إذا مضى ولا تقولها تدعو له اللهم اطوي له الأرض وهون عليه سفره.
Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fa ausini." Ada seorang berkata kepada Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin bersafar, maka berilah wasiat kepadaku." Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaika bi taqwallah." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. "Wa takbir ala kulli syaraf." Dan hendaknya engkau bertakbir di setiap tempat yang tinggi. Falamma an wallar rajulu, tatkala orang tersebut sudah pergi, berpaling pergi, maka Rasulullah SAW berkata, berdoa untuk orang tersebut, Allahumma twilahul arba, ya Allah lipatkanlah bumi baginya, wahawin alaihi safar, dan ringankanlah safarnya. Hadis ini riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan ada seorang datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku hendak bersafar, berilah wasiat kepadaku." Dia minta kepada Nabi untuk diberi wasiat, wasiat yang berkaitan dengan safarnya karena dia hendak bersafar. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permohonan orang ini, Rasulullah SAW memberi wasiat kepada orang ini. Wasiat tersebut adalah "Alaika bi taqwallah." Yaitu seakan-akan dia berkata, "Aku mewasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah." Ya, untuk melazimi ketakwaan. "Wa taqwa hiya khairu zad." Dan takwa adalah sebaik-baik bekal, terutama dalam perjalanan. Kemudian wasiat yang kedua, yang pertama disuruh bertakwa, yang ini merupakan bekal terbaik. Yang kedua, "Wa takbir ala kulli syaraf." Dan hendaknya engkau bertakbir di setiap tempat yang tinggi. Jadi syaraf maksudnya adalah tempat yang tinggi. Jika seorang berada di tempat yang tinggi, ya, apakah di gunung atau dataran yang tinggi atau mungkin di udara, ya, maka hendaknya dia bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Dia ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang terbesar, Allah yang maha besar, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ingat tentang keagungan Allah, untuk ingat tentang bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan rahasia tentang masalah ini, kenapa kita disuruh untuk bertakbir tatkala kita berada di tempat yang tinggi. Sebenarnya menjelaskan, ya, bahwasanya seorang jika berada di tempat yang tinggi, ya, bisa jadi dia kemasukan pikiran-pikiran ini. Kemudian tatkala di atas dia lihat benda-benda di bawahnya kecil, rumah-rumah kecil, lihat orang kecil, maka bisa jadi masuk di kepalanya pikiran-pikiran yang tidak baik, yang mungkin mengurangi imannya atau mengurangi agamanya, ya. Atau bisa jadi mungkin masuk dalam dirinya kesombongan karena dia merasa tinggi, lihat orang-orang kecil, atau hal-hal yang buruk seperti ini, ya, supaya dia tidak tersibukkan dengan pikiran-pikiran kotor seperti ini yang bisa mengurangi imannya dan agamanya, maka hendaknya dia sibukkan dirinya dengan mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya disyariatkan tatkala seorang berada di tempat yang tinggi, tatkala dia melihat benda-benda kecil di bawahnya, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk, hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan merenungkan keagungan Allah. Maka dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bertakbir kepada Allah, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah yang terbesar, ya, untuk menunjukkan bagaimana agungnya Allah, sehingga dia pun terlepaskan dari hal-hal yang bisa menipu dirinya, yang bisa merusak keimanannya. Dan makna dari Allahu Akbar yaitu bahwasanya Allahu Akbar min kulli syai, Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah." Katakanlah, apakah yang paling besar syahadahnya? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kemudian kita lanjutkan hadis ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, falamma walla ar-rajulu, tatkala orang tersebut berpaling pergi, ya, hendak memulai safarnya, Nabi SAW mendoakan orang tersebut. Setelah orang tersebut pergi, Nabi berkata dalam doanya, Allahumma tuwilahul arda, ya Allah lipatkanlah bumi baginya, yaitu sehingga safarnya menjadi mudah, menjadi cepat dan tidak sulit. Kemudian kata Nabi SAW, wa hawwin alaihi safarahu, dan Allah ringankanlah safarnya, jauhkannya dari kesulitan-kesulitan. Ini merupakan doa yang penuh keberkahan, yang hendaknya seorang muslim berdoa dengan doa ini. Dia doakan saudaranya yang hendak bersafar, dia doakan kerabatnya yang hendak bersafar, dan tatkala saudaranya sudah pergi bersafar, maka hendaknya dia mengucapkan doa tadi, Allahumma tuwilahul ard wa hawin alaihi safarah. Dan ini merupakan doa bidhahril ghaib, yaitu kita mendoakan seorang dan dia tidak tahu kalau kita mendoakan dia. Dan ini doa yang utama.
وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى؟ قال زدني. قال وغفر ذنبك؟ قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. جاء هذا الرجل الذي لم يسم في هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد سفرا فزودني. زودني ممكن يكون بالموعظة والنصيحة، وممكن يكون بالدعوة الطيبة المباركة، كل ذلك مما يزود به المسافر. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال زودك الله التقوى. وهذا كما أنه دعاء ففيه لفت لانتباه المسافر لمراعاة التقوى في سفره، كما جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت. فقول زودك الله التقوى أي جعل الله التقوى زادا لك في سفرك، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهنا لطيفة أنبه عليها، وهي أن السفر سفران، سفر في هذه الدنيا من بلد إلى بلد، وسفر للدار الآخرة. فكل الناس مقيمهم ومسافرهم في الحقيقة في سفر إلى الدار الآخرة، وكل يوم يمضي يدنيه من هذه الدار. وكما أن المسافر السفر الدنيا ومن بلدة إلى بلدة يحتاج إلى الزاد، وأعظم زاد له كما في هذا الحديث هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الدار الآخرة تحتاج إلى أن يتزود المسافر إليها، وخير زاد هو تقوى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال زدني، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده. قال وغفر ذنبك، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه. قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ولهذا إذا ودع المسلم قريبا له أن يقول في توديعه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر الله لك الخير حيثما كنت، فهي دعوة عظيمة مباركة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي طلب منه أن يزوده.
Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawidni, ya Rasulullah, sungguhnya aku ingin bersafar, maka berilah bekal kepadaku. Qala zawadakallahu taqwa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi bekal ketakwaan kepadamu. Qala zidni, kata dia, tambah lagi bekalnya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghafara dhanbak, ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Dia berkata lagi, zidni, tambahlah lagi bekal bagiku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah mudahkan bagimu kebaikan dimanapun dan kapanpun engkau berada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini kata Anas, ja'a rajulun ila Nabi SAW, ada seorang lagi datang menemui Nabi SAW. Ini berkata, wahai Rasulullah, saya ingin bersafar, berilah bekal kepadaku. Jadi minta bekal kepada Nabi SAW, dan bekal tersebut mungkin bekal nasihat, atau bekal wejangan, atau mungkin bekal berupa doa, doa yang baik yang penuh berkah. Bekal ini umum, ya. Maka Rasulullah SAW tatkala dimintai bekal, maka Rasulullah SAW beri beliau bekal doa. Kata Rasulullah SAW, zawadakallahu taqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi bekal ketakwaan kepadamu. Ya. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini doa yang sangat agung. Selain ini merupakan doa kepada doa kita kepada orang yang hendak bersafar. Ini juga menjadikan orang yang bersafar untuk memperhatikan masalah takwa. Ya. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Tatkala engkau sedang mukim, engkau bertakwa. Sesedang safar juga harus bertakwa. Jadi orang ini, ya, tatkala kita doakan dia untuk dibekali ketakwaan, dia jadi perhatian terhadap takwa. Jadi makna zawadakallahu takwa artinya semoga Allah menjadikan takwa sebagai bekal bagimu dalam safarmu. Dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di sini ada yang perlu kita perhatikan. Sungguhnya safar itu ada dua. Safar di dunia ini, safar dalam perjalanan dunia ini seperti dari satu negeri ke yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, ini safar yang pertama. Dan yang kedua adalah safar menuju darul akhirah, menuju kampung akhirat. Ingat, seluruh manusia, baik yang musafir maupun yang mukim, seluruhnya sebenarnya musafir. Semua manusia di atas muka bumi ini sedang safar. Safar kemana? Menuju kampung akhirat. Setiap hari yang dia lewatkan membuat dia semakin dekat sampai pada tujuan, membuat dia semakin dekat menuju kampung akhiratnya. Sebagaimana tatkala seorang bersafar di dunia butuh dengan bekal, maka ingatlah safar di akhirat lebih butuh lagi kepada bekal. Perjalanan yang sangat panjang, dan safar menuju akhirat bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tatkala Rasulullah SAW memberikan doa atau mendoakan dia atau memberikan bekal takwa kepadanya, maka orang ini minta tambah. Kata dia, zidni, ya Rasulullah, tambahlah bekal kepadaku. Dia minta tambahan. Maka Rasulullah SAW mendoakan dia, wa ghafara dhanbak, kata Rasulullah SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang ini yang tidak bersafar. Maka kemudian dia minta lagi tambahan, qala zidni, ya Rasulullah, berilah bekal lagi kepadaku. Maka Rasulullah SAW mendoakan lagi, kata Rasulullah SAW, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunt, semoga Allah mudahkan kebaikan bagimu dimanapun engkau berada. Oleh karenanya para hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis ini, ya, jika seorang, ya, hendak menitipkan kerabatnya yang hendak bersafar, ya, maka hendaknya dia berdoa dalam doanya seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, digabungkan, yaitu boleh dia katakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassarallahu lakal khaira haitsu ma kunt. Kan ini tiga doa yang Rasulullah SAW doakan kepada orang yang hendak bersafar. Di doa ini kita ucapkan kepada orang yang hendak bersafar, kita katakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassarallahu lakal khaira haitsu ma kunt. Semoga Allah menjadikan takwa sebagai bekal bagimu dalam safarmu, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, dan semoga Allah mudahkan kebaikan bagimu, menggiring kebaikan bagimu dimanapun engkau berada. Ini sungguh ini merupakan doa yang sangat agung, yang penuh keberkahan, yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada orang yang hendak bersafar dan minta bekal dari Rasulullah SAW.
Wa an Ali ibn Rabi'ah qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu wa utiya bidabatin yarkabaha فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، رواه أبو داود. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيما يشرع للمسلم أن يقوله إذا ركب الدابة، وثمة مع هذا الحديث حديث أخرى في هذا الباب، الحديث فيها قد استغرق وقتا فلعلنا نؤجل الكلام عليها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا لكل خير.
Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Ali bin Rabi'ah, beliau berkata syahidtu Aliyan, aku melihat Ali radhiyallahu taala anhu wa utiya bidabatin liyarkabaha, didatangkan tunggangan hewan untuk ditunggangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falamma wada'a rijlahu fil rikab, tatkala Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya di pijakan, maka Ali berkata bismillah. Dia mengucapkan bismillah tatkala meletakkan kakinya dipijakkan untuk naik ke atas tunggangan. Falamma stawa ala dhahriha, tatkala Ali sudah berada di atas tunggangan, beliau berkata alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian Ali berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Segala puji bagi Allah ya, yang telah memudahkan kami di atas tunggangan ini, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Ali berkata alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Ali berkata lagi Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Segala puji bagi Allah, sungguhnya aku telah mendolimi diriku, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Tsumma dhahika, kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Faqila, maka ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya amirul mu'minin, wahai pemimpin kaum mu'minin, min ayyi syai'in dhahikta, kenapa engkau tertawa, kenapa anda tertawa? Maka Ali berkata ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'al tsumma dhahika, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan, yaitu memijak berdoa tatkala naik di atas tunggangan, kemudian Rasulullah SAW tertawa. Faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasulullah tatkala Rasulullah SAW tertawa, min ayyi syai'in dhahik, apa yang buat anda tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi, sungguhnya Rabbmu ya kagum dengan seorang hamba yang dia berkata ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dan sang hamba tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali aku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini dan juga masih ada tersisa beberapa hadis yang berkaitan dengan doa-doa yang hendaknya diucapkan tatkala hendak bersafar atau naik tunggangan, dan karena waktu yang tidak cukup, insyaallah kita akan lanjutkan bahasannya pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Demikian, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan kajian kita di sore hari ini, dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bisa hubungi kami 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, silakan.
Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
Syekh, tentang pelajaran agak lagi Syekh tentang zikir. sebelum tidur. Kalau misalnya kita telah membaca dikit sebelum tidur, kemudian ternyata kita belum tidur dan berpindah ke misalnya ke kamar lain atau melakukan kegiatan lain, siapa? Apakah setelah itu zikirnya harus diulang? Dan kalau misalnya kita lupa membacanya sebelum tidur, kemudian kita langsung tertidur, dan misalnya bangun tengah malam, apakah zikir itu boleh kita baca lagi sebelum kita tidur lagi?
Terima kasih. Baik, silakan Ustaz.
Nah, kalau waktu itu jam di ada firasy, tidak di adkar nom, belum. ثم إن شاء الله توفى مشيت إلى مكان ثاني ممكن في الغرفة أو في الهوش ثم رجعت ونسيت أن أذكره مرة ثانية هل يجب أن أعيد الأذكار ثم يقول إذا نسيت ونمت ثم استيقظت في أثناء الليل هل علي أن أعيد الأذكار
ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أذكارا عديدة يشرع للمسلم أن يقول ما تيسر له منها عندما يأوي إلى فراشه والأصل أن تقال هذه الأذكار عندما يأوي المرء لفراشه أن ينام وهي أذكار عديدة جاءت بها السنة وكل منها له فضيلته وأثره وثوابه فينبغي على المسلم أن يحرص على ما تيسر له من هذه الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عرض له عارض وقام قليلا ورجع إلى فراشه لا يعيد هذه الأذكار لكن إن اكتفى معها الأذكار التي تقدمت أن ينام على جنبه الأيمن ويقول بسمك اللهم وبات جنبي وأما بقية الأذكار فلا يعيدها وأما إذا استيقظ من النوم فالاستيقاظ من النوم له أذكار أخرى تشرع المسلم عند يقظته من النوم فيأتي بها.
Sebagaimana telah pernah dijelaskan bahwasanya zikir-zikir sebelum tidur sangatlah banyak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka seorang berusaha untuk membaca zikir-zikir tersebut yang mudah baginya tatkala dia hendak tidur. Dan asalnya doa-doa tersebut diucapkan tatkala seorang hendak tidur, sudah pergi ke tempat tidur dan hendak tidur, maka dia pun berzikir dengan doa-doa dan zikir-zikir yang wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia baca tatkala hendak tidur dan sudah di atas tempat tidur. Tetapi jika ternyata ada suatu halangan atau suatu kondisi yang buat dia akhirnya meninggalkan tempat tidur, pergi kemudian kembali lagi dengan waktu yang tidak lama, maka kata Syekh tidak perlu dia mengulangi zikir-zikir yang dia sudah baca tadi. Ya, tapi tatkala dia sudah hendak tidur, dia cukup membaca subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u, tatkala dia meletakkan apa lambungnya, doa tatkala meletakkan lambung, dia baca doa tersebut. Adapun zikir-zikir yang tadi mungkin baca ayat kursi, baca tiga kul dan yang lainnya tidak perlu diulangi ya, karena dia sudah baca. Adapun jika dia terjaga di tengah malam ya, maka tidak perlu dia berzikir dengan doa sebelum tidur, karena doa tatkala terjaga di tengah malam ada doanya sendiri, ada zikirnya sendiri yang hendaknya dia baca zikir tersebut. Allah alam bisawab.
Terima kasih untuk jawaban dan penjelasan Syekh. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Sudah ada Bapak Ali di Medan, Sumatera Utara. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Assalamualaikum. Saya mau tanya ini. Adakah patokan kalau kita bersafar berapa kilometer jaraknya? Satu. Yang kedua, bolehkah kita umroh berulang-ulang selama kita di Mekah sebelum kita pulang? Itu saja pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Safar di safar. Natarakhas bi rukhsat safar. Thanian, idza kunna fi Makkah hal yajuz lana tikrar al-umrah wa nahnu fi Makkah?
أولا بالنسبة سؤال الأخ الكريم الأول، هل للسفر مسافة يحد بها؟ فإن هذه المسألة لأهل العلم فيها خلاف معروف، لكن الذي يعني قاله أهل العلم في هذا الحديث أن في هذا الباب أن ما كان من المسافة يزيد على 80 كيلو تقريبا هو الذي يسمى سفرا، وهو الذي يترخص به، وهذا القول يعني قول جمهور أهل العلم، يعني السفر لمدة يومين في الوقت الأول الذي هو بريدين، ويعادل بالتقدير الآن بالكيلو مترات في زماننا ب80 كيلو تقريبا. هذا فيما يتعلق بسؤاله. أما ما دون ذلك ما يعد سفرا، لو أن شخصا خرج من بلدته 10 كيلو تقريبا أو في حدود ذلك، فإن هذا لا يعد سفرا، حتى هو إذا رجع لا يقول أنني كنت مسافرا. وأما فيما يتعلق تكرار العمرة من الحل فهذا لا دليل عليه، وإنما من كان في مكة لا يخرج منها ليعتمر، بل يبقى فيها ليدعو الله ويطوف ويكثر من قراءة القرآن ويامن وقتها، لا يخرج منها من أجل أن يعتمر، وإنما يكثر فيها من عبادة الله ودعاءه، ويكثر أيضا من الطواف.
Adapun permasalahan pertama tentang jarak safar, ya, maka dalam masalah ini ada khilaf yang ma'ruf ya, di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang dipilih oleh jumhur atau mayoritas ulama, kebanyakan ulama, bahwasanya jarak yang dikatakan seorang dikatakan bersafar dan dia boleh melakukan atau mengambil keringanan-keringanan rukhsah-rukhsah dalam safar adalah 80 kilometer. Yang kalau zaman dahulu dikatakan itu jarak perjalanan 2 hari atau baridain, yang sekarang kalau dikonversikan ke dalam ukuran jarak sekarang modern di sekitar 80 kilometer. Oleh karena barang siapa yang berpergian kurang dari 80 kilometer, ya, misalnya 10 kilo, maka tidak dikatakan dia bersafar. Dia jangan-jangan dia pergi 10 kilo kemudian dia balik, dia bilang tadi saya baru safar, jaraknya apa 10 kilo, itu tidak dikatakan safar. Yang kedua, mengenai hukum mengulang-ulangi umrah, seorang sudah di Mekah, di tanah haram, bolehkah dia pergi ke tanah halal, keluar dari tanah haram, pergi ke tanah halal, balik umrah, nanti balik lagi ke tanah halal, balik umrah lagi? Kata Syekh, bahwasanya tidak ada dalil akan mengulang-ulangi hal tersebut, ya, karena seorang kalau sudah di tanah haram, di Mekah, tidak disyariatkan dia untuk keluar, hendaknya dia tetap di Mekah, dan dia berbanyak ibadah, baca Quran, kemudian sholat, berbanyak tawaf, dia tidak keluar ke tanah halal, meninggalkan tanah suci menuju tanah halal dalam rangka untuk berumrah. Jadi tidak ada dalilnya.
Terima kasih jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihat Syekh. Demikian Pak Ali, dan berikutnya ada Pak Santoso di Banyuwangi, silakan. Silakan Pak Santoso. Halo. Ya,
assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Iya, assalamualaikum Ustaz. Ini yang saya tanya, kemarin saya ditanya sama Ustadz saya waktu di ponpes mengenai kandungan inti Al-Quran.
Ya, ke inti pertanyaannya Bapak.
Ya, Al-Quran itu dibilangnya intinya ada di lafadz Al-Fatihah, dan Al-Fatihah intinya di Bismillah. Dan saya ditanyakan intinya Bismillah itu ada di huruf apa dan berbentuk apa, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santoso.
Silakan Ustaz. Kita kubi syekhi wa syekhu sa'alahu. Syekh yaqul ya akhi yani anna zubdatul Quran fil Fatihah wa zubdatul fatiha fi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-an su'ali zubdatu bismillah fi ay harfin min bismillah. Kaif ujibu?
Tujibuhu bi anna al-Qur'ana kullahu zubda. Wa tuusihi bi anna ya'tani bi kitab Allah subhanahu wa ta'ala قراءة وتدبرا واهتداء بهدايات القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويدع عنه مثل هذا الكلام الذي يفوت عليه تعظيم القرآن وحسن الاهتداء بهدايات كتاب الله سبحانه وتعالى.
Hendaknya sampaikan kepada beliau bahwasanya Al-Quran seluruhnya penting, seluruhnya intisari, seluruhnya penting Al-Quran itu. Ya, bahwasanya seorang berusaha wasiatkan kepada beliau, hendaknya beliau pelajari Al-Quran dengan mentadaburi setiap ayat-ayat dalam Al-Quran agar bisa mengambil hidayah dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk ditadaburi, untuk diambil petunjuk-petunjuknya. Allah berfirman: Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran kami turunkan kepada engkau yang penuh keberkahan agar mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang cerdas bisa mengambil pelajaran. Ya, jadi hendaknya dia jauhkan dirinya atau beliau menjauhkan diri beliau dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sehingga pertanyaan seperti ini membuat orang lalai, tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran banyak ditadaburi, gara-gara huruf apa ditanya sehingga akhirnya lalai untuk mentadaburi Al-Quran.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Demikian untuk Bapak di Banyuwangi. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat, ada pendengar kita di Papua yang bertanya: Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Di pesantren kampung kami diajarkan bahwa apabila bepergian maka dianjurkan atau disuruh untuk membaca salawat sampai ke tujuan. Apakah ini ada dalil dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan Syekh.
يقول يشاء عندنا من أراد أن يسافر ويشرع له في طول سفره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مكان الذي يريد.
تخصيص هذا الوقت الذي هو مدة السفر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تمضية الطريق كله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا أعلم عليه دليلا، لكن المسلم يشرع له أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحيد في سفر أو حضر، ويتأكد ذلك في مواطن منها عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وأما أن يقصر السفر لأنه من بدايته إلى منتهاه يقطع بالإكثار بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا أعلم عليه دليلا في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة.
Saya menjelaskan bahwasanya adapun menyatakan bahwasanya dari pertama safar sampai ujung sampai tiba tujuan senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini beliau tidak tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Ya, memang benar seorang muslim disyariatkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, baik dalam kondisi bersafar maupun tidak bersafar, hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan terlebih-lebih lagi ditekankan untuk bersolat pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya seperti tatkala disebutkan nama Nabi SAW, maka hendaknya bersolat kepada Nabi SAW. Adapun menyatakan bahwasanya dianjurkan berbanyak solawat, dikhususkan sejak awal safar sampai tiba tujuan berbanyak solawat, maka ini tidak ada dalilnya. Pengkhususan ini tidak ada dalilnya. Tapi bersolawat kepada Nabi secara umum, safar atau tidak safar, ini dianjurkan. Yang tidak ada dalilnya pengkhususan tersebut.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk pendengar di Papua. Ada pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Bapak Andri di Jakarta. Ya Syekh, apakah ada penjelasan dalam syariat Islam tentang memilih hari yang baik untuk safar kita? Jazakallahu khairan Syekh.
Hunaka ayyam muayyana yusra' lana an nasra' safar fiha. Waqt muayyan.
جاء في السنة ما يدل على استحباب الخميس، وكذلك جاء في السنة التبكير الإشراك في السفر في من أول اليوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. فكان عليه الصلاة والسلام يفضل اليوم الخميس، وأيضا جاء عنه التبكير. وإذا احتاج الإنسان للسفر في أثناء النهار أو في أي يوم من أيام الأسبوع فهو بحسب حاجته، لكن إن كان في الأمر الساعة فهذا الذي جاءت به السنة.
Datang dalam sunnah Nabi SAW ada dalil yang menunjukkan dianjurkan untuk, disukai untuk bersafar pada hari Kamis. Demikian juga disukai untuk bersafar di awal pagi hari, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Burika li ummati fi bukuriha," diberkahi bagi umatku di pagi harinya, ya. Demikian juga dianjurkan untuk bersafar pada hari Kamis. Namun jika seorang tidak bersafar, dia butuh untuk bersafar pada hari yang lainnya, hari Rabu, hari Senin, hari yang lainnya, maka sesuai dengan kebutuhannya, tidak jadi masalah. Tetapi jika memang boleh, kalau boleh milih, bebas pilih hari apa saja, maka sebaiknya dia milih hari Kamis.
Terima kasih jazakallahu khairan Syekh. Kita angkat berikutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Ramang di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Silakan, Pak.
Ini mau bertanya soal masalah bagaimana itu mendahulukan tangan apa lutut,
ya,
jikalau waktu mau sujud. Baik. mau sujud dari berdiri itu katanya tangan duluan kemudian baik, lutut, agar jangan sampai menyerupai
keledai
tidur. Kalau nggak salah hadisnya begitu saya dengar.
Baik.
Itu mau tanya soal itu.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
Ada satu lagi, Pak.
Mohon maaf, waktunya terbatas, Pak. Cukup satu saja. Nah, kami persilakan.
Fi hadhihi al-mas'alah khilaf ma'ruf bain ahli al-'ilm, al-ikhtilaf fi fahm ba'd al-ahadith al-waridah fi hadha al-bab. Lakin من حيث الجملة الأمر فيه سعة، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له المسلم في هذا الباب ألا يبرك كبروك البعير، والبعير بروكه أن يلقي نفسه إلقاء شديدا على الأرض، لكن فلا يبرك بروك البعير أن ينزل نزولا مبتئدا بأنات، وهذا فيه التعظيم من هذه العبادة. فإن قدم يديه أو قدم ركبتيه هذا فيه خلاف بين أهل العلم معروف في ترجيح بعض الأحاديث في هذا الباب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan syekh.
Permasalahan ini mendahulukan kedua tangan atau kedua lutut tatkala hendak sujud, jadi berdiri turun ke sujud, ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama berkaitan tentang memahami sebagian hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Namun kata Syekh secara global, secara umum, perkaranya artinya lapang, ya. Artinya kalau ada yang begini, ada yang begitu, tidak jadi masalah, ya. Perkaranya lapang secara umum. Yang penting ada satu poin yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW melarang kita turun seperti turunnya unta. Bagaimana turunnya unta? Unta itu kalau turun dia melemparkan dirinya, ya, sehingga terdengar bunyi, ya. Oleh karena seorang kalau turun dari berdiri menuju ke sujud, jangan dia lemparkan lututnya atau lemparkan tangannya sehingga kemudian menimbulkan bunyi sebagaimana unta yang keras, ya, yang keras. Tapi hendaknya dia turun dengan pelan, dengan tenang, ya. Jadi apakah dia turun dengan kedua tangannya atau dengan kedua lututnya, dia turun dengan tenang. Adapun mana yang lebih utama, kedua tangan atau kedua lutut, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama berdasarkan khilaf mereka tentang mana hadis yang lebih kuat tentang masalah ini. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya dan petunjukkan bimbingannya kepada kita semua untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebajikan dan terjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.